Vítajte na cestách. Posledné relácie sme mali väčšinou o rôznych dobrodružstvách, rebríčkoch, veľkých zážitkoch. Cestovanie však môže byť aj úplne iná vec alebo iný zážitok. Cestovať sa dá aj s nejakou misiou, s nejakým poslaním, s nejakým dobrovoľničením. A presne o tom budeme rozprávať v dnešnej relácii s mojou veľmi vzácnou návštevou, ktorou je Soňa Mátyová. Soňa, vítaj.
Ďakujem.
A budeme sa rozprávať o africkej krajine, o ktorej zrejme väčšina divákov možno tuší, ale zrejme tam nikdy ešte nebola. A to je krajina, ktorá sa volá Uganda. Tak Soňa, ako si sa ty vlastne v tej Ugande ocitla?
Keď vravíš, že väčšina ľudí ani nevie, že kde by to mohlo byť, to bol presne môj prípad. Vedela som, že pôjdem do Ugandy, ale až potom spätne som si to pozerala, že kde to je. Dostala som sa k tomu tak, že dlhšie som mala túžbu ísť niekam na misie, ale nejako sa mi to nedarilo, začala som pracovať, potom to bolo zase ťažšie. A keď som premýšľala nad tým, že čo budem robiť s týmto letom, opäť mi napadla táto možnosť, lenže tým, že pracujem a že všetky tie programy na Slovensku, ktoré pre dobrovoľníkov sú, tak sú na minimálne 3 mesiace, tak sa mi to zdalo ako sci-fi, že sa to znova nepodarí. Ale stretla som osobu, ktorá mala kontakt na reholnú sestru v Ugande. Tam ma s ňou prepojila, napísala som sestre. Sestra povedala, že príď nakoľko môžeš, tak som povedala, že na 6 týždňov. A
tak vlastne, si skončila
tak,
v Ugande.
Tak som skončila v Ugande.
Povedzme si iba, že teda Uganda sa nachádza tak v strede afrického kontinentu. A čo je tam také najviac charakteristické pre tú krajinu, čo by možno mohla aj našinec poznať?
Je to úplne na rovníku. A je tam Victoria Lake, veľké, veľké známe africké jazero. Krajina so 44 miliónmi ľudí odhadom, lebo posledné ščítanie bolo v 2011 a vtedy to bolo niečo okolo 35 miliónov, ale samozrejme to veľmi narastá. A prekvapivé o krajine je, teda pre mňa to bolo tiež prekvapením, že je celá pekná zelená, pôda je červená, že vôbec to není tak, že je tam úplne najhorúcejšie, ako by sme si vedeli predstaviť.
No, ja už keď sa na teba aj pozerám, tak vidím, že nie si práve ako opálená z nejakého dovolenkového rezortu. Tak čím to je, že sa tam človek neopáli?
Okrem toho, že ako bolo, tak často počúvam teraz po návrate, že ale veď vôbec nie si opálená. No, to je to, že nie som opálená, lebo som bola na rovníku. Čiže a ja som ešte trafila koniec obdobia dažďov, čo znamená, že každý deň, ráno, večer to bolo na mikinu. V mojom prípade problém, lebo som samozrejme do Afriky šla s jednou mikinou, lebo na čo by mi boli. Čiže ráno, večer chladno a cez deň buď dážď, alebo trochu tepla.
Tak.
A slnko riedko.
Slnko veľmi riedko. Takže bola si v Ugande a aká vlastne bola tá tvoja misia?
Ja som tam išla do centra pre postihnuté deti, aj mentálne, aj fyzicky. S tým, že v tomto centre sú aj deti, ktoré sú zdravé, ale sú buď siroty, polosiroty, rodičia sa ich zriekli a takisto tam bolo zo pár dôchodcov. Čiže to bol taký mix, ale na ugandské pomery veľmi výnimočný projekt, pretože postihnutie je dovolím si tvrdiť v ugandskej, neviem či v africkej, ale v ugandskej kultúre určite to postihnutie je taká stigma na rodine. A aj tým, že ľudia sú veľmi spirituálne založení, tak oni to vlastne vnímajú ako taký, že Boží trest pre rodinu. A za postihnuté deti sa veľmi hanbia až do takej miery, že sú schopní, alebo teda takou normou a štandardom je, že toto dieťa niekde zavrie do miestnosti, sem tam mu dať jedlo, alebo prípadne úplne sa ho nejakým pre nás zvláštnym spôsobom zriecť. Čiže tieto deti v tomto centre mali veľké šťastie a vlastne mohli žiť taký normálny život. A to bolo jediné centrum v celom tom našom okrese, ako keby, alebo kraji, distrikte.
No ešte ale kým sa dostaneme k tomu centru a porozprávame sa o živote v ňom, tak aký to bol zážitok? Lebo ty si nastúpila na lietadlo, niekde tu asi objedný prepokladám a vstúpila si kde?
Vystúpila som v Dubaji prvýkrát.
Dubaji, áno, tak to ešte.
Čo bol celkom ano. Šok z Dubaja do Ugandy. Áno. Zas, že Uganda má, to jeho hlavné letisko sa volá Entebbe International Airport, tak človek čaká taký international.
Áno.
A príde tam a vlastne pochybuje o tom, či dostane svoj kufor z toho všetkého, čo tam vidí. Ale
Dostala si?
Dostala som kufor, aj keď som čakala najdlhšie v živote a už som sa v mysli zmierovala s tým, že už ho nedostanem a čo budem teraz robiť.
Tam ťa niekto čakal, alebo si sama sa tam...
Tam ma čakala. Čakala ma tam development manažérka nášho strediska. A potom sme podnikli cestu domov a už vtedy som pochopila, že takú prvú vec, že cesta, ktorá na Slovensku by trvala tak hodinu, tak tam bude trvať tak 3+. A kvôli tomu, že je tam veľmi veľa aut, ale nie preto, že by každý mal auto, ale tým, že je veľa ľudí, tak aspoň niekto má auto, tak a ešte tie cesty tomu nie sú vôbec prispôsobené, tak to riadne trvalo. Ale prišla som do centra a bola som úplne rada, pretože keď som si v svojom najpesimistickejšom scenári predstavovala, že to bude domček so slamenou strechou, tak nebol. Bola to normálna izba s kúpeľňou, s peknou postelou a ako doma skoro.
Tak, ale kvôli tomu si tam úplne nešla.
Hej.
Ako vlastne vyzeral taký tvoj štandardný deň? Bola si tam 6 týždňov, takže bolo to také špecifické stredisko, tak čo si tam vlastne robila?
Toto centrum spravovali reholné sestry. A každý deň sa začínal omšou, potom sme mali spoločné raňajky a potom som sa venovala buď deťom, alebo som pomáhala sestram s ich prácou, alebo som pracovala v pekárni. To som mala asi tak, že skoro najradšej. Mali sme tam pekáreň, čo bolo vlastne projekt, ktorý generoval príjem, z ktorého potom my sme aj mohli ako centrum žiť.
Špekla si chleba, alebo čo si vlastne...
Robili sme rožky, robili sme slimáčiky z pečiva, vyprážali sme takisto mandazy. Mandaza je sladké cesto, vyprážené vo veľkom hrnci palmového oleja. Ale je to chutné.
Znie to zdravo.
Znie to zdravo, ale tak trikrát za ten čas je to chutné.
Zaviedla si aj nejaké slovenské pekárenské výrobky?
Nie.
Znie štandardné, medzinárodné.
Medzinárodné. A v tej pekárni to bolo pekné, pretože tam boli muži, ktorí nič iné nerobili, len celý deň vlastne robili rožky. A s nimi sa dalo tak aj porozprávať o takých, o kultúrach.
V angličtine,
prepokladám. V angličtine. V Ugande je úradný jazyk angličtina. Čím vzdelanejší človek, samozrejme, tým lepšie ho ovláda. Pretože aj napriek tomu, že úradným jazykom je angličtina, tak každý ten svoj kmeň v krajine, pretože je tam veľa kmeňov, má vlastný jazyk. Paradoxom pre mňa bolo, že jednotlivé kmene a ich jazyky si medzi sebou často nerozumejú.
To je tak trošku ako v Európe, mám pocit. Tu si niekedy ani v jednom národe nerozumieme celkom dobre. No, ale tá tvoja hlavná misia teda spočíva v tom, že si vlastne trávila veľa času s tými deťmi, ako ich nazývaš?
Veľmi som bola, viac menej som bola s deťmi.
A aký to bol zážitok pracovať s takouto skupinou ľudí?
Myslela som si, že toto bude pre mňa najťažšie, že postihnutie detí. Ale pochopila som skoro, že nie, pretože... Mali sme tam deti, ktoré boli na vozíčku, mali sme deti, ktoré nemali končatiny, mali sme deti, ktoré boli silní autisti, alebo takí, ktorí nerozprávali. Najviac, čo asi bolo také, že smutné, tak bol chlapec, ktorý nevidel a vlastne nepočul a tým ani nerozprával. Čiže on vlastne iba, sme ho niekde dali, posadili, alebo sme ho postavili, premiestnili a on iba tak bol. Čiže pozorovať tieto postihnutia, myslela som si, že to bude ťažké, ale nebolo. Aj som sa spätne zamýšľala, že prečo, ale asi tým, že tam medzi nimi není taká lútosť. Že oni žili ako spolu, ako jedna komunita, boli na seba zvyknutí a každý to, čo vedel, to robil a z toho sa spolu tešili. Ešte s tým, že vlastne tieto všetky deti mali obrovské šťastie v tej kultúre, čo sme sa na začiatku rozprávali, že to postihnutie je úplne odsunuté, nie že na kraj spoločnosti, ale mimo spoločnosť úplne. Čiže tieto deti aspoň mali to šťastie, že boli v tom centre. A preto pre mňa nebolo úplne najťažšie pozerať sa na to postihnutie. Skôr bolo pre mňa ťažké to, že je tam veľmi nízka úroveň hygieny a v tejto našej navoňanej Európe pre mňa to bol celkom taký šok, že zažívať aj také. Tie deti sa veľmi chceli objímať, hrať a pre mňa niekedy bolo ťažké prijať to objatie, keď bolo také špinavé a nevoňavé.
A ty si sa tomu prispôsobila, alebo si sa snažila ako zavádzať nejaké naše európske štandardy?
začala som so sebou aspoň nosiť vreckovky, aby si nemuseli soplíky utierať do svetrov, a aby sme niečo
Takže
trochu...
Takže si niečo zavadzala.
Ale prispôsobila som sa im niečom. Že môjim cieľom, po prvom týždni, čo som zhodnotila, že môjim cieľom bude proaktívne ich prísť objať. Že na tom pracovať 6 týždňov. Podarilo sa to na konci, ale chcelo to veľa seba záporu.
Ty si vlastne teda pracovala v takomto misijnom stredisku, kde boli teda reholné sestry. Ty to vedú, že? Celú tú vec. Ako ťa tam prijali?
Veľmi dobre. Čo mi aj potom hovorili, takže Ugandania sú známi tým, že sú pohostinní. Neviem to porovnať s ostatnými krajinami, ale boli ko mne veľmi dobrí. Prvý večer, keď som tam prišla, tak nachystali večeru s mnohými jedlami. Myslela som si, že to je štandard, vravím si, tak v pohode sú na tom. Ale potom som vlastne pochopila, že oni to urobili kvôli mne stále neskôr.
Večer, áno.
A takisto, keď som odchádzala, veľká ceremónia. A stále mi chceli vyjsť v ústretí, že tak si vážili, že som prišla. A aj na tých ľuďoch bolo vidieť, že vlastne oni sú vďační za to, že vôbec tam človek príde. A že príde nejaký beloch vôbec k ním a zažívať s nimi tú dennú realitu. A to som aj tento fakt mi pomohol pochopiť, že to dobrovoľníctvo, ono není o tých ľuďoch, ale o tom takom, že vzájom... Skôr není o tom, aby my sme im išli že nejako pomáhať a meniť tam veci, ale skôr je to o tom, aby sme zažili taký ľudský dotyk jedný s druhými. Skôr.
No a keď hovoríme o tej slávnostnej večeri a o jedle ako takom, tak taký záber, ja som si myslel, že to je nejaká repa. A to nie je repa. Čo to je za produkt?
Je to jam. Je to niečo podobné ako zemiak. Skoro celý škrob. Keď sa to uvarí, tak je to fialové a chutí to skoro ako zemiak, ako príloha. S tým, že oni vlastne väčšinu tých jedál, ktoré my poznáme ako prílohy, oni majú ako hlavné jedla. S tým, že ich volajú staple food. A keď sa ma opýtali, že čo je u nás staple food, tak ja, že nemáme staple food. Lebo keď si predstavím, že aká je naša strava rozmanitá, a ich reakciou na túto moju odpoveď bolo, že ostali takí preľaknutí, že čo potom jete? Keď nemáte staple food? Tak no, hej. A toto je vlastne obed. Ano. Toto je obed, ktorý mimochodom, že ono to vyzerá zvláštne možno na prvý pohľad.
No ako z nejakej európskej kantíny by som povedal. Ano.
Skoro.
Školské ideálne.
Toto tu je, že bohatý obed na tie pomery. Lebo zvyčajne jedia kukuričnú krupicu s fazulami. Každý deň, celý rok. To je hlavné jedlo v školách takisto. Preto všetci to neznášajú, lebo jedli to celé detstvo, celú... kým boli mladí.
Tebe to chutilo aspoň? Alebo...
Mne to veľmi chutilo. Ja som sa z toho tešila. A navyše všetko bolo organické, lebo odtiaľ, že žiadne. A toto tu som si obľúbila najviac, aj keď tu vyzerá asi najmenej vábivo, keď sa na to pozerám.
Na tej fotke, áno.
Ale je to takzvaná ginat sauce, čo je vlastne omáčka z ground nuts, čo sú arašidy. Čiže oni vedeli z toho spraviť aj veľmi dobrú omáčku. A toto je matoke. A matoke je najrozšírenejšie staple food. A vyzerá to ako banán. Je to zelené. Ale v skutočnosti to není banán. Tiež to chutí ako zemiaková kaša.
Tak poďme k nejakým tvojim osobným príbehom, ktoré si tam zažila. Čo to tak najviac poznačilo na tom mieste?
Asi také, že viaceré jednotlivé kúsočky veci. A tak si asi spomínam na také dve hlavné. Jedno také, čo ma poznačilo, sa spája s Perpetuou. Perpetua je dievčatka.
To je
toto dievčatko. Perpetua prišla do centra asi pred 4 rokmi s tým, že ju doniesla mama, že ona ju nechce. Lebo Perpetua nevedela chodiť samostatne na toaletu, lebo samozrejme ju to nikto nenaučil a nevedela rozprávať. Čo je zaujímavé, je, že ona sa narodila ako zdravá. Ale keď bola malá, tak mala maláriu a nikto ju na to neliečil, tak takto nejako sa to vyvrbilo. A s tým, že ona, neviem prečo, ale nejako, ona si obľúbila mňa, ja som si obľúbila ju a sme spolu trávili veľa času. Aj napriek tomu, že jediné jej slovo, ktoré vedela povedať, bolo ge, čo znamená ty. Ale všetko, čo potrebovala, mi ukazovala, zaviedla ma. Prechádzali sme sa a pri nej som sa naučila, že nemusím robiť nič, iba s ňou byť a sa s ňou prechádzať a to je pre ňu úplne najviac, čo môžem pre ňu urobiť.
Ako vlastne končia tieto deti, keď sú staršie?
Väčšina z nich je buď späť nejako integrovaná do rodín, alebo v tom centre pokračujú. Že sú tam aj starší, ale nájdu si, že buď idú do tej pekárne pracovať, alebo sa ich snažia nejako jednoducho do spoločnosti nájsť nejaké miesto. Či už niekde pracovať, nejakú ľahkú prácu, alebo vyrábať nejaké suveníry a podobne. Ale momentálne sa centrum borí aj s tým, že ugandská vláda nadobudla presvedčenie, že najlepším miestom pre každé dieťa bez rozdielu je jeho rodina. Čo akože v dokonalých podmienkach by bola pravda, ale tieto deti, to v rodine pre nich nebude úplne dobré, ale každopádne do 2 rokov sa všetky deti z takýchto centier musia integrovať späť do rodín. Čiže sestry teraz veľmi intenzívne pracujú na tom, aby pripravili prostredie v rodinách, aby aj tie deti pripravovali na to, že budú vrátené späť do rodín. Rodina to není otec, mama. Rodina to je stará mama, brat, sesternica, širšia rodina, pretože mnohé z nich, nejako tí rodičia, oni nemajú záujem alebo nemajú vôbec rodičov. Toto sú chlapci, s ktorými som si takže dosť výrazne rozumela. Po istom čase som sa tiež naučila, že je ťažšie nadviazať taký hĺbší vzťah. Jednak z 2 hlavných dôvodov. Jeden je taký kultúrny, že väčšinu rozhovor, čo som mala, to sme tak plávali po povrchu, že sme sa opýtali, že počasie, jedlo, kultúra, ale keď som chcela šerovať nejaké svoje pocity alebo sa ich na niečo spýtať, buď som nedostala odpoveď, alebo sme zmenili tému. Čiže to bol jeden taký dôvod, že prečo sa nedalo vybudovať aj také lepšie vzťahy. A druhý dôvod bol, že som bola beloška. A cítila som, niekedy som bola na tom nazlostená, že ma ľudia vnímajú ako taký chodiaci bankomat. A pri týchto chlapcoch som to necítila. Tak z nimi som aj tak radšej trávila čas ešte.
Takže oni reálne očakávali, že teda ty ako beloška, že nosíš pri sebe teda asi nejakú veľkú hotovosť a každému ako automaticky dávaš. A to je nejaký návyk, ktorý tam zavili turisti, alebo prečo to práve takto oni očakávajú?
Zisťovala som si, že prečo to je asi tak. Jedna vec je, že to je nejaký taký, že predsudok, alebo čo. Ako my si myslíme rôzne veci o...
Predsudky o nich, tak oni
o nich, tak oni majú o nás. A belosi sú tí, ktorí majú peniaze, všetci majú prácu, všetci žijú v usporiadených rodinách. Všetko v Európe alebo v Amerike je úžasné. A takisto tí turisti k tomu prispievajú tým, že keď chodia po uliciach, rozdávajú žuvačky, cukríky. Ja sama som musela zápasiť s tým, že keď idem s niekým do obchodu, aby som mu niečo nekúpila, už len z toho dôvodu, aby som mu nedala pocítiť, že pre mňa to je v poriadku, lebo pre mňa my ako Európania tie ceny v Ugande sú veľmi, veľmi nízke. Že ja som si tam pripadala niekedy, že naozaj si toho môžem veľa kúpiť, čo si oni ani nevedia predstaviť, že by si to mohli kúpiť. Čiže není to ani tak, že by sme možno chceli ako Európania ukazovať, ale je nám to prirodzené, že prečo keď ma to stojí tak málo, by som ti to nekúpil, ale oni sa, možno to není až tak dobré. Sme ich naučili na niečo, čo pokazilo im možno trochu pohľad na nás.
Pohľad na Európanov. No, ty sa každopádne tiež niečo naučila v tej Ugande. A čo to bolo?
No, okrem toho, že som sa naučila ručne si prať veci, lebo práčka v Ugande je veľmi ťažko.
Potoku alebo ako si to?
Nie, v lavoríkoch.
V lavoríkoch.
Máš plastové lavoríky, pretože čínsky vplyv a čínske riady a čínske plasty a všetko podobné sú všade. A čiže máš nejaký plastový lavorík a perieš si. Pochopíš rýchle, že ako to máš robiť, aby si si nezničil ruky.
Ruky alebo šatstvo teraz? Čo z toho prvého ide?
Šatstvo, akože farba sa stráca trochu. Áno. Z toho mydla, čo ti na to dajú, ale ruky. Potom som, musím priznať, robila som to potom v rukaviciach, lebo to som tu bolesť.
Na Európana si to robila už presne.
Na Európana. Hej.
No a prišiel teda koniec toho tvojho pobytu. Tak skúš možno veľmi krátko zhrnúť, teda, že čo bol pre teba taký najväčší zážitok, ale taká najväčšia vec, ktorú si z toho odnášaš so sebou pre ďalší život. Čo možno je odporúčanie pre tých ďalších, aby sa na takúto podobnú cestu vydali. Čo to je?
Poprvé, že je to úplne ináč, ako si vôbec vieme a dokážeme predstaviť. Akokoľvek si Ugandu, alebo teda, nechcem povedať Afriku, pretože Afrika je fakt veľká a že ako nemôžeme povedať, že Európa je takáto, tak Afrika, nemôžeme povedať, že Afrika je takáto. A teda, že celá Afrika je rozmanitá a aj tá Uganda, že je to úplne iné, ako som si vôbec mohla a vedela predstaviť, ako som si predstavovala. Poďalšie, naučila som sa možno tak byť. Iba byť. A čakať a vedieť čakať. A rozprávať sa s človekom a vedieť sa s ním rozprávať. A nemyslieť na to, že o 5 minút mám ďalšie stretnutie a už mi zvoní vo vrecku telefón. Ale tak byť a tráviť ten čas v tej chvíli, kde práve som s tými ľuďmi, s ktorými práve som a nestresovať sa tým, čo bude zajtra. To vyriešim zajtra. Ideálne čím neskôr v tom dni. Nepotrebujem... Jasné, že si potrebujem nejako naplánovať svoj čas, ale nemusím to brať tak tragicky, ako som to brala možno pred tou Ugandou ešte.
Takže iný pohľad na čas, iný pohľad na Afriku a teda obyvateľov Afriky a Ugandy osobitne. A teda napriek tomu, že je to možno rozdielna mentalita, rozdielný kontinent, tak torty vyzerajú rovnako vábne. Aj ako tá, ktorú si dostala na záver.
Na záver. Na záver prichystali veľkú krásnu ceremóniu, kde všetky deti boli v jednej miestnosti, spievali pesničky, ktoré obsahovali moje meno, až mi slzičky vyskočili. Ale čo, tam bol ešte jeden taký pekný moment, keď som odchádzala z tej miestnosti, lebo už sme sa lúčili, že už ideme spať, tak tie deti ku mne prichádzali, že ma ešte chceli objať a poďakovať mi, podať mi ruku. A na vozíčku prišlo ku mne jedno dievčatko, tak ma objalo, som sa až tak trochu na ňu zvalila, lebo tak celkom... A nevidela som, iba som cítila, ako ma veľmi drží, ale cítila som zrazu na svojej koži jej slzy. A ja som sa zamyslela a pozerám, že toto naozaj nie je dievčatko, s ktorým by som strávila najviac času. Že to ma prekvapilo, že jednak, že som to vôbec nečakala, že takúto emóciu, a po druhé nečakala som, že to bude práve od nej. Čiže zrejme sa niečo udialo, buď som s nejakou drobnosťou, predpokladám, pomohla, alebo sa ňu usmiala, alebo jej pozdravila a ona vlastne mi to tak sa mi zavďačila týmto spôsobom, ktorý vlastne nemusela nejako chystať, že si to fakt, že zapamätám a to bolo pre mňa také jeden z najkrajších momentov v Ugande.
Tak aj o tom tu je cestovanie. Sonia, ďakujem, že si prišla a porozprávala tento krásny príbeh.
Ja ďakujem.
Ďakujem.